Poštovani slušalci, pratite program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Nenad Branković i Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti. Produžen pritvor za 10 uhapšenih zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu. Povređena studentkinja iz Novog Sada nakon operacije puštena na kućni oporavak. Odbijen zahtev odbrane da suđenje Miloradu Dodiku krene iz početka. Više ruskih oblasti izvestilo o velikim ukrajinskim napadima dronovima. Američki senat blokirao usvajanje zakona o uvođenju sankcija Međunarodnom krivičnom sudu u vezi sa Izraelom. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako studenti u Beogradu komentarišu ostavke premijera Srbije i gradonačelnika Novog Sada.
U pitanju je ovdje neka sitna politika, jer ljudi zaista misle da se naši zahtjevi bliži ispunjenju zbog ostavki nekih funkcionera, bili to bilo koga iz vlade, greši.
Iz Evropskog parlamenta stižu različite poruke u vezi sa studentskim blokadama u Srbiji, dok evropski socijalisti i demokrate podržavaju studente, konzervativci iz evropskih narodnjaka su mlakog stava.
Grupa čvrsto podržava pravo naroda na protest i oštro suđuje sve akte zastrašivanja, nasilja na demonstrantima i ugnjetavanje stranih državljana.
Važno je istaći kako Srbiji nije potrebna radikalizacija, već dijalog, mir i predani rad u evropskim reformama.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervju i dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Viši sud u Novom Sadu produžio je za 30 dana pritvor uhapšenima u vezi sa padom nadstrešnice železničke stanice u tom gradu. Ova odluka se odnosi na 10 uhapšenih, dok se u kućnom pritvoru nalaze bivša VD generalne direktorke infrastruktura železnice Srbije Jelena Tanasković i bivša pomoćnica ministra građevinarstva za železnice i intermodalni transport Anita Dimoski. Bivši ministar građevinarstva Goran Vesić brani se sa slobode. U padu betonske nadstrešnice 1. novembra 2024. poginulo je 15 osoba, a dve su teško povređene. Tragedija je dovela do studentskih blokada više od 60 fakulteta i masovnih protesta širom zemlje, koji još uvek traju. Studentkinja koja je tokom noći između 27. i 28. januara teško povređena u Novom Sadu puštena je na kućni oporavak, saopštio je Klinički centar Vojvodine. U saopštenju je navedeno da je pacijentkinji na klinici za maksilofacijalnu hirurgiju postavljena međuvilična fiksacija i da je intervencija protekla bez komplikacija. Prvog postoperativnog dana načinjena je kontrolna dijagnostika nakon koje se pacijentkinja dobrog opšteg stanja otpušta na dalji kućni oporavak, dodaje se u saopštenju. Pacijentkinja AV primljena je tokom noći 28. januara u urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine sa teškim telesnim povredama. Ona je bila u grupi studenata od 2 mladića i 3 devojke koje su u noći između ponedeljka i utorka napali aktivisti vladajuće Srpske napredne stranke dok su lepili propagandni materijal u blizini stranačkih prostorija u Novom Sadu. Zbog napada su ostavke podneli premijer Miloš Vučević i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se studentima koji blokiraju više od 60 fakulteta u državi ispunjava sve što zahtevaju. Šta na to kažu studenti, slušate u prilogu Nevene Bogdanović i Ive Gajić.
Zahtevi nisu ispunjeni. To je prva zvanična poruka studenata u blokadi. Nekoliko sati posle Vučićeve tvrdnje i poziva na dijalog, a dok su hiljade demonstranata blokirale jednu od najprometnijih raskrsnica u Beogradu, grupa studenata napadnuta je u Novom Sadu, ispred jednog od lokalnih sedišta vladajuće Srpske napredne stranke. Uz osudu napada i hapšenje počinilaca, za koje se sumnja da su izašli iz stranačkih prostorija, 28. januara su usledile ostavke premijera Srbije Miloša Vučevića i gradonačelnika Novog Sada Milana Đurića. Studenti u blokadi Beogradskog univerziteta poručuju da se protesti nastavljaju. Oni sa kojima je RSV razgovarao reagovali su na Vučićeve tvrdnje pod uslovom da budu anonimni. Ističu i da njihovi stavovi ne odražavaju nužno zvaničan stav svih beogradskih studenata u blokadi.
U procesu smo da vidimo na koji način su te zahtjevi ispunjeni ukoliko jesu.
Rekao je za RSE jedan od studenata Filozofskog fakulteta u Beogradu. Napomenuo je da blokade ostaju do ispunjenja zahteva, te da ne vidi razlog zašto se o zahtjevima oglašavao predsjednik.
To treba da se odredi preko nadležnih institucija.
Kako je rekao, ostavke premijera i gradonačelnika Novog Sada nemaju nikakve veze sa ciljem studenata.
U pitanju je ovdje neka sitna politika, ako ljudi zaista misle da se naši zahtjevi bliži ispunjenju zbog ostavki nekih funkcionera, bili to bilo koga iz vlade, greši.
Drugi student Filozofskog fakulteta u Beogradu također napominje da ostavke nisu tražene.
Ako su se ti zahtjevi čuli, oni nisu bili upućeni od studenta u blokadi, njih plenumi nisu odobrili.
Naglasio je da blokade za sada ostaju na snazi.
Zahtjevi, ako su ispunjeni, a nisu, njih ne treba da objavljuje lice koje nije odgovorno za to, već, ponavljam, institucije moraju da rade svoj posao i ako oni budu ispunjeni, ako naši zahtjevi budu ispunjeni, to će biti pregledano strane pregledano fakulteta, profesora i tako dalje, koji su to razumeju. Ako oni budu ispunjeni, blokade će stati.
Studenti su u protekla dva mjeseca, kada je otpočela blokada fakulteta, pred institucije postavili 4 zahtjeva. Prvi zahtjev je bio da se objavi kompletna dokumentacija o rekonstrukciji željezničke stanice u Novom Sadu, kako bi se utvrdila odgovornost za nesreću. Vlast sada tvrdi da će svi dostupni papiri u narednim danima biti objavljeni na sajtu Vlade Srbije i Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu. Kako je izjavio Aleksandar Vučić 27. januara, stavku po stavku su išli po studentskom spisku dokumenata čiju objavu traže. Također je rekao da tužilaštvo u Srbiji vode postupke o napadima na studente i profesore na protestima koji su uslijedili nakon novosadske nesreće u kojoj je poginulo 15 ljudi. Ocenjujući da je time ispunjen drugi studentski zahtjev, dodao je da se protiv 36 napadača vodi krivični postupak. Kada je reč o trećem zahtjevu, najavio je pomilovanja za sve studente i profesore hapšene na protestima, a tvrdi da je ispunjen i četvrti zahtjev, odnosno da će biti uvećan državni budžet za visoko obrazovanje. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nevena Bogdanović i Iva Gajić.
Više desetina medicinskih radnika svih nivoa medicinske zaštite, domova zdravlja, bolnica i instituta prošetalo je u srijedu od Medicinskog fakulteta u Novom Sadu do sjedišta Regionalne lekarske komore Vojvodine kako bi uručili svoj zahtjev da ta strukovna organizacija jasno podrži studente u njihovim zahtjevima. Osim Regionalne lekarske komore Vojvodine, isti zahtjev upućen je i Srpskom lekarskom društvu, a u njemu se apeluje da te organizacije zvanično podrže studente, citiramo, u njihovim opravdanim naporima i težnjama za poštovanje i primjenu Ustava i zakona Srbije, kraj citata. Dodali su da su studentski zahtjevi već podržani od brojnih strukovnih organizacija poput Advokatske i Stomatološke komore Srbije. Studenti i građani u Beogradu i Novom Sadu i u srijedu su odali 15-minutnu poštu za stradale u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Ispred Inženjerske komore Srbije u bulevaru Vojvode Mišića okupili su se studenti i inženjeri koji su u tišini nosili transparente "Studenti danas, inženjeri sutra, za struku jaču, bez straha od jutra. Dijamant se stvara pritiskom i država je vlasništvo dece." Studente na protestu ispred Inženjerske komore u Beogradu pitali smo za komentar pada Vlade Srbije. Ovo su odgovori Maše Milićević, Petra Pavlovića i Ivane Milenković.
Pa ne reagujemo baš skoro pa nikako, jer smatramo da je to samo jedan način da operu još nešto sa sebe.
Šta misliš o tome što je vlada dala ostavku?
Većini studenta to nije posebno bitno. Dosta ljudi su rekli da se tako kao gasi požar benzinom u suštini. I mislim da stvarno nije kraj ničega u suštini, tako da ne znam. Do ispunjenja zahtjeva svakako.
Da institucije počnu rade svoje poslove, ono što su, zašto su se školovali i... protestujemo do ispunjenja zahtjeva. U blokadi smo.
Skup je održan i u Zemunu, gdje su maturanti Zemunske gimnazije nosili transparente sa parolama "Mi smo u studente, lako je prutu da se sokoli, dok bije decu, njega ne boli." Na obe lokacije u Beogradu skupove su obezbeđivali pripadnici policije. Evropska unija se nijednom nije izjasnila da li podržava zahteve studenata Srbije koji već treći mesec protestuju tražeći odgovornost za stradanje 15 osoba nakon pada nastrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Zvaničnici iz Brisela su se oglašavali jedino nakon brojnih pitanja novinara oko situacije u Srbiji, a reakcije se uglavnom odnose na demokratsko pravo na proteste ili potrebu da se dozvoli neometan rad novinara, aktivista, civilnog društva. Oko konkretnih zahteva novinari nijednom nisu dobili konkretan odgovor. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Portparol Evropske komisije Guillaume Mercier je naglasio da su zabrinuti zbog incidenata protiv demonstranata te da očekuju brzu istragu srpskih vlasti. Učešće građana igra vitalnu ulogu u razvoju zdravog i demokratskog društva, uključujući promovisanje transparentnosti i odgovornosti. To su vrednosti koje su u osnovi Evropske unije i koje Unija očekuje da ih prigrle sve zemlje kandidati, naveo je portparol Evropske komisije. Za razliku od Evropske unije, gde za svako zvanično stajalište saglasnost treba da da svaka država članica, poslanici u Evropskom parlamentu imaju veću slobodu u izražavanju stavova. Druga po veličini politička grupacija, Evropske socijaldemokrate, su otvoreno izrazile solidarnost sa zahtevima studenata.
Grupa čvrsto podržava pravo naroda na protest i oštro osuđuje sve akte zastrašivanja, nasilja nad demonstrantima i ugnjetavanje stranih državljana.
Navodi se u saopštenju evropskih socijalista i demokrata. Međutim, najveća grupacija u Evropskom parlamentu, Evropski narodnjaci, gde je SNS pridruženi član, mlakog je stava kada je u pitanju kriza unutar Srbije.
Studenti i građani Srbije imaju pravo na mirne demonstracije. Vlast u Beogradu mora da čuje i da zna, da prepozna poruku građana, te u tom smislu i da otvori transparentan, uključiv i konstruktivan proces dijaloga sa svim političkim i društvenim akterima u zemlji. Isto tako, važno je istaći kako Srbiji nije potrebna radikalizacija, već dijalog, mir i predani rad u evropskim reformama.
Naveo je u izjavi za naš radio zastupnik iz redova evropskih narodnjaka Davor Ivor Stier. Kako nam je precizirano, ova izjava je usklađena sa svim odgovornima kako u klubu evropskih narodnjaka, tako i u samoj partiji. Grupacija evropskih zelenih je mišljenja da se Srbija nalazi u dubokoj krizi i da je zemlja pred prekretnicom.
Korupcija ubija. Nije samo slogan protesta, već glasan vapaj u pomoć, jer je vladajuća SNS potpuno zarobila policiju, pravosuđe i medije, institucije koje treba da čuvaju demokratiju, ali umjesto toga ometaju nezavisne istrage.
Ocenio je zastupnik iz redova zelenih, Vladimir Prebilić. Evropski zastupnik i izvestilac za Srbiju, Tonino Picula, je u izjavi za Slobodna Evropa naveo da je pad srpske vlade rezultat pritisaka samih građana Srbije.
Pad vlade u Beogradu prvenstveno je posljedica sve snažnijeg pritiska na režim Aleksandra Vučića od strane spontano mobilisane domaće javnosti predvođene studentima, a ne neke nevidljive ruke raznih središta moći iz inostranstva kako je to predstavio premijer u ostavci.
Naveo je Picula u izjavi za naš radio. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Potražite nas na internetu www.slobodnaevropa.org.
Pred sudom Bosne i Hercegovine odbijen je zahtjev odbrane da počne ispočetka suđenje predsjedniku bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradu Dodiku i vršiocu dužnosti direktora službenog glasnika RS-a Milošu Lukiću. Dodikova odbrana je tražila ponavljanje procesa jer je prošlo više od mjesec dana od posljednjeg održanog ročišta. Dodik je operisan 9. decembra u Beogradu, zbog čega je krajem decembra odgođen nastavak suđenja, nakon što je tim lekara iz opšte bolnice primarius dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu, nakon veštačenja dao mišljenje da nije sposoban da prisustvuje ročištima nakon operacije. Dodiku i Lukiću se sudi zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika, a proces je u sredu nastavljen sa slušanjem svedoka odbrane Siniše Karana, ministra unutrašnjih poslova manjeg BH entiteta. raspad državne koalicije, hapšenje i ostavke jednog te traženje smene drugog ministra doveli su u pitanje funkcionisanje institucija Bosne i Hercegovine. Zemlja još nema budžet za 2025. što prisiljava institucije na privremeno finansiranje. Uz to, Savet ministara Bosne i Hercegovine nije usvojio program rada za ovu godinu, što koči donošenje zakona i realizaciju projekata. Više u prilogu koji je priredila Melisa Teletović.
Brojni sporazumi i ugovori o zajmovima za infrastrukturne projekte koje provode niži nivoi čekaju odobrenje krnjeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine i parlamenta u kojem nema jasne većine i održavanje sjednica je postalo upitno. Bosna i Hercegovina mora usvojiti 4 ključna zakona kako bi ispunila dio od 14 uslova koje je Evropska komisija postavila za otvaranje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji. Drugi ključni zakon čiji prijedlog se čeka odnosi se na nove izmjene zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, koji bi povećao transparentnost pravosuđa uključujući strožije provjere imovine sudaca i tužilaca te provođenje disciplinskih postupaka. Također, Evropska unija zahtjeva usvajanje zakona o sudovima kojim bi se formirao apelacijski sud BiH ili njegovo posebno odjeljenje, ali se vladajuće političke stranke ne slažu oko njegovih nadležnosti i sjedišta. Dodatni prioritet je nacionalni plan za usvajanje evropskih zakonodavstava, imenovanje glavnog pregovarača sa Evropskom unijom i njegovog tima te imenovanje IPA koordinatora za evropska predpristupna sredstva bez čega nema otvaranja pregovora. Krize u državnoj koaliciji koja je formirana nakon izbora u oktobru 2022. godine produbljivali su neustavni potezi vlasti Republike Srpske, predvođenih Savezom nezavisnih socijaldemokrata, čiji je gotovo cijeli vrh pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država. Nesuglasje su u državnom vrhu kulminirale su hapšenje ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Nenada Nešića zbog sumnje na korupciju 26. decembra prošle godine te glasanjem o prijedlozima dva evropska zakona 23. januara. Vladajuće opozicijske stranke sa sjedištem u Sarajevu uz glasove opozicije iz Republike Srpske smijenile su Nebojšu Radmanovića, člana SNSD-a i rukovodstva tog doma, uz protivljenje SNSD-a i Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. Lideri više stranaka počeli su nakon toga iznositi razne kombinatorike o eventualnim novim koalicijama, ali su predsjednici SNSD-a Milorad Dodik i HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović potvrdili partnerstvo na sastanku u Mostaru 28. januara. Formiranje i promjena državne vlasti u Bosni i Hercegovini složeni su procesi zbog ustavnog i institucionalnog uređenja te specifične etničke podjele političkih funkcija. Mandatara vijeća ministara imenuje tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine, a predloge za ministre potvrđuje samo zastupnički dom parlamenta prostom većinom od 22 od ukupno 42 glasa. Međutim, za smjenu bilo kojeg ministra, predsjedavajuće vijeća ministara ili cijele državne vlade, potrebne su i opća i entitetska ili etnička većina u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Da bi se održala sjednica Doma naroda, na nju se mora odazvati 9 od ukupno 15 delegata i najmanje po 3 delegate iz svakog kluba naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba. Ovaj mehanizam omogućava strankama poput SNSD-a i HDZ-a koji trenutno imaju po 3 delegate u klubovima srpskog i hrvatskog naroda blokiranje smjene predsjedavajuće ili svojih ministra tako što neće doći na sjednicu ili će napustiti zasjedanje prije glasanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
slobodnaevropa.org.
Članovi Udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja i Udruženja poljoprivrednika Šajkaša, koji su od utorka 24 sata blokirali Ibarsku magistralu u Kraljevu i magistralni put Kragujevac-Čačak u Bresnici, okončali su protest u srijedu popodne, nakon čega je normalizovan saobraćaj na ovim pravcima. O tome kako je blokada protekla i njenim dometima, Branko Vučković je razgovarao sa Predragom Veljkovićem iz Udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja.
Gospodine Veljkoviću, da li ste postigli željene efekte i uspjeli da skrenete pažnju javnosti na probleme sa kojima se suočavaju proizvođači mlijeka?
Mi smo, što se tiče same blokade, prezadovoljni sa brojem ljudi koji su odazvali na nju. Znači, imamo preko 40 traktora i dobili smo sinoć podršku od kraljevačkih studenata, studenata mašinskog fakulteta i brojnih građana. Donosili su ljudi hranu i piće i sve. Tog dela tiče, mi smo stvarno prezadovoljni.
Šta će biti sa neispunjenim obećanjima koje vam je ranije dala vlada, s obzirom da je premijer Miloš Vučević podneo ostavku, a samim tim pala i cela vlada?
Pa svaka obećanja koje nam je vlada već dala do sada nisu ispunjena, a to je, naši zahtjevi jesu bili, jedni od zahtjeva jesu bili smjena samog premijera vlade Republike Srbije, samog ministra poljoprivrede, skupštinskog odbora za poljoprivredu. mi od tih zahtjeva nismo odustali i naravno podržavamo zahtjeve studenata.
Čuli ste Predraga Veljkovića iz Udruženja proizvođača mlijeka Šumadije i Pomoravlja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demokrati u američkom senatu blokirali su nastojanje republikanaca da se sankcioniše Međunarodni krivični sud zbog izdavanja naloga za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Izraela Joava Galanta u vezi sa ratom u pojasu Gaze. U izveštaju se navodi da je predlog zakona o nezakonitoj sudskoj reakciji podržalo 54 senatora, a za usvajanje je potrebno najmanje 60 glasova u Senatu. Protiv usvajanja zakona glasalo je 45 senatora, dok jedan senator nije glasao. Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao nalog za hapšenje Netanjahua, Galanta i lidera palestinske militantne grupe Hamas Ibrahima El Masrija, poznatog i kao Muhammed Deif, iako je izraelska vojska navela da je on poginuo u vazdušnom napadu na Gazu u julu 2024. godine. Zvaničnici nekoliko ruskih oblasti izvestili su o ukrajinskim napadima bespilotnim letjelicama koje su gađale energetsku infrastrukturu, uključujući nuklearnu elektranu, dok ukrajinski i ruski predsjednik razmenjuju uvrede o mogućim mirovnim pregovorima. Prilog iz svijeta pripremila Miljana Miletić.
Zvaničnici Ruske Smolenske, Nižnje Novgorodske, Tverske, Kurske, Leningradske i Brjanske oblasti su kazali da su njihove oblasti bile meta ukrajinskih dronova 28. i 29. januara, dok su aerodromi u Kazanju i Sankt Peterburgu privremeno obustavili saobraćaj iz bezbednosnih razloga.
Danas je Putin ponovo potvrdio da se plaši pregovora, boji se snažnih lidera i čini sve što je moguće kako bi produžio rat.
Napisao je na Telegramu guverner te oblasti, Vasilij Anohin. Nuklearna elektrana Smolensk je veliko postrojenje za proizvodnju električne energije, udaljeno nekih 100 km od istoimenog grada. U međuvremenu, guverner Nižnjeg Novgoroda, Gleb Nikitin, izjavio je da je bespilotna letjelica pala na područje energetskog kompleksa u industrijskoj zoni u Kstovu, ali da nije izazvala povrede ili veću štetu. Guverneri Brjanske, koja se nalazi blizu ukrajinske granice, i Tverske oblasti, koja je blizu Moskve, također su javili o napadima bespilotnim letelicama, te naveli da žrtava i štete nije bilo. Nadležne vlasti aerodroma u Kazanju, glavnom gradu Ruske Republike Tatarstan, izvestile su da su svi letovi bili obustavljeni iz bezbednosnih razloga. Ostali detalji nisu saopšteni. Rusko ministarstvo odbrane je navelo da je ruska odbrana oborila 104 ukrajinske bespilotne letilice u nekoliko oblasti tokom noći. Ove navode nije moguće nezavisno proveriti. Obe strane u ratu su posljednjih mjeseci intenzivirale upotrebu bespilotnih letelica, često ciljajući na energetsku infrastrukturu neprijatelja. Rusija je također izvela velike napade dronovima, raketama, artiljerijom i bombama na ukrajinske civilne objekte. Kremlj je negirao da gađa civilna područja, uprkos dokazima o takvim napadima. Guverner ukrajinske Mikolajevske oblasti Vitalij Kim rekao je da su dve žene poginule u ruskom raketnom napadu na grad Mikolajev. Istovremeno, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je izjavio da se ruski predsjednik Vladimir Putin plaši da uđe u pregovore o okončanju rata, nakon što je čelnik Kremlja isključio mogućnost direktnih razgovora s ukrajinskim šefom države.
U mnogim područjima Smolenske oblasti civilni objekti bili su podvrgnuti masovnom napadu bespilotnim letjelicama. Protivvazdušna odbrana ruske vojske ih je uništila. Jedan od dronova je oboren tokom pokušaja da napadne nuklearno postrojenje. Štete žrtava nije bilo,
napisao je Zelenski na platformi X. Putin je ranije izjavio ruskoj državnoj televiziji da su razgovori sa Ukrajinom mogući, ali ne i sa Zelenskim, kojeg smatra nelegitimnim, jer mu je predsjednički mandat istekao dok je zemlja bila pod vanrednim stanjem. U međuvremenu, američka novinska stanica Axios je javila da je vojska Sjedinjenih država ove sedmice prenela oko 90 raketa za protivvazdušnu odbranu Patriot iz izraelskog skladišta u Poljsku s ciljem da ih isporuči Ukrajini.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Serija brutalnih ubistava koja se dogodila na kraju 2024. i početku 2025. godine potresla je javnost u Srbiji i ponovo otvorila pitanja olakog potezanja oružja, opšte i kolektivne sigurnosti građana i preventivne uloge policije na sprečavanju ovakvih slučajeva. Branko Vučković ima više detalja.
Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova, građani Srbije poseduju oko 550.000 komada registrovanog oružja, znatno više od proseka zemalja u regionu. Srbija prema nezvaničnim procenama međunarodnih bezbednosnih organizacija prednjači i po broju oružja koje građani poseduju bez dozvole. Takvog oružja i pored tri velike kampanje dobrovoljne predaje, još uvek ima između 1,5 i 2 miliona. Dr. Ivan Đorović, bivši visokopozicionirani funkcioner Ministarstva unutrašnjih poslova, kaže za Radio Slobodna Evropa da Srbija još uvek trpi posljedice ratova vođenih krajem prošlog veka na prostorima bivše Jugoslavije. On objašnjava da, iako se većina ubistava izvrši registrovanim oružjem, glavna opasnost po bezbednost dolazi od oružja iz ilegalnih štokova.
Kad je izvršenje krivičnih dela u pitanju uskorišćenje vatrenog oružja je da je ogroman broj, najveći broj tih krivičnih dela se izvrši vatrenim oružjem koje je u legalnom posjedu. S druge strane, svako oduzimanje, da tako kažem, oružja u ilegalnom posjedu, pozivi na predaju i tako dalje su svakako korisni. Ogroman broj ljudi se odlučuje da to oružje preda i da na taj način se praktično crno tržište čisti, da tako kažem.
Serija brutalnih ubistava koja su se dogodila na kraju 2024. i početkom 2025. godine potresla je javnost u Srbiji, koja se još uvek nije oporavila od masovnih zločina iz maja 2023. godine, izvršenih u Duboni kod Mladenovca i osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Profesorka psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Tamara Džamonja Ignjatović kaže da veliki deo građana Srbije trpi različite pritiske na ličnom nivou, što u kombinaciji sa konstantnom ekonomskom, socijalnom i političkom nestabilnošću može da izazove vrlo nasilne reakcije i posezanje za oružjem čak i u potpuno bezazlenim sporovima.
Osim ovih individualnih pritisaka koje veliki broj ljudi osjeća u svom životu, postoje i ti kolektivni pritisci zbog opšte atmosfere u društvu. I svakako da ta stalna nesigurnost, nestabilnost, doživljaj ugroženosti pa i bespomoćnosti dovodi do osjećaja snažne frustracije i onda mnogi ljudi su skloni da ispolje to kroz agresivno ponašanje.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa objašnjava da aktuelna društvena klima pogoduje pojedincima sklonim nasilničkom ponašanju, kojima ne trebaju jaki povodi da svoju individualnu patologiju ispolje na vrlo agresivan način.
I da li će neko to ispoljiti unutar neke organizovane grupe, bez obzira da li je to kriminalna grupa ili neka politička organizacija koja svoju moć učvršćuje i kroz pritiske i nasilne pretnje. Struktura je ista, samo mu treba forma. Dakle, potpuno su povodi tu irelevantni da bi se nečija, pa slobodno mogu da kažem, psihopatska struktura ispoljila.
Đorović navodi da se u kriznim situacijama sa većim brojem ubistava po pravilu uvek upire prstom u policiju, od koje se često očekuje da uradi i ono što je objektivno nemoguće, i naglašava da je problem u funkcionisanju sistema.
Nije policija jedina ta koja mora i treba da se bavi aspektom bezbednosti. Bavljenje bezbednošću je proces u kome učestvuje i lokalna samouprava, svi segmenti društva, pa pored ostalog i policija. Sistem mora da funkcioniše na taj način da jednostavno imamo multidisciplinarni pristup problemu bezbednosti. U društvu prepuštenom sam sebi, da tako kažem, gdje svak može da se ponaša na način koji on misli da treba, takvi će se događaji dešavati, nažalost.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktuelne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Srdačan pozdrav od Nenada Brankovića i Dušana Komarčevića.
Ovo je radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o europskim integracijama.
Dobar dan. Ja sam Aida Đugum i sa vama sam u narednih pola sata tokom kojih ćemo govoriti o euroatlantskom putu Bosne i Hercegovine. U emisiji, između ostalog, poslušajte. U Hrvatskoj se spremaju za izgradnju centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, a u Bosni i Hercegovini još nema adekvatnog odgovora na ovakve najave. Mario Crnković iz Green Teama Novi Grad.
Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što je naša dužnost da kroz insistiranje na odgovornom upravljanju radioaktivnim i drugim opasnim otpadima zaštitimo pravo na život, ali isto tako da damo takav doprinos na međunarodnom nivou da više niko nikad ne prolazi agoniju koju mi prolazimo već preko 20 godina.
Kako mlade u Bosni i Hercegovini motivisati za volonterizam? Da li mladi u BiH uopšte žele da volontiraju? Pitanja su iz projekta kojeg financira Evropska unija. Mladi iz Mostara o tome kažu.
Postoji ta barijera između mladih, volontiranja, njihovih roditelja, jer glavno pitanje je šta ja imam od toga. Ukoliko dođemo pa kažemo nemaš ništa, volontiraš dva sata i taj događaj, svak će se toga okanti.
Volontarizam daje mladima upravo to, mogućnost da svojim kapacitetom, svojim vještinama, svojim sposobnostima, svojim glasom, da tim svim mogućnostima koje imaju napreduju kako oni, ali tako i da pomognu drugim ljudima da napreduju.
Ostanite sa nama. Bosna i Hercegovina napravila je pomak na putu ka Evropskoj uniji. Predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine usvojio je dva evropska zakona, a riječ je o prijedlogu zakona o graničnoj kontroli i prijedlogu zakona o zaštiti ličnih podataka, koje je polovinom decembra prošle godine jednoglasno utvrdilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine i uputilo u parlamentarnu proceduru. Podrškom ovim zakonima, koji su ključni prioriteti na evropskom putu Bosne i Hercegovine, potvrđuje se odgovarajuća usklađenost s pravnom stečevinom Evropske unije. Također iz Vijeća ministara BiH saopštili su kako su ovi zakoni važni za dobijanje datuma za otvaranje pregovora BiH sa Evropskom unijom. Prijedlogom se ispunjava jedan od strateških ciljeva i strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini. Lideri država i vlada Evropske unije odobrili su na samitu u Briselu u martu prošle godine otvaranje pristupnih pregovora sa Bosnom i Hercegovinom. Prema tada usvojenim zaključcima, Evropska komisija treba pripremiti pregovarački okvir kada se ispune svi kriteriji koji su navedeni 2022. godine. Evropska unija je sredinom oktobra prošle godine odobrila reformske agende za 5 zemalja Zapadnog Balkana kako bi one dobile pravo za prijem finansijskih sredstava iz Evropskog plana rasta za region. Jedino Bosna i Hercegovina nije dobila zeleno svjetlo jer nije Briselu podnijela potpunu reformsku agendu. Otkazivanje samita lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije u zadnji čas, nekoliko dana prije nego što je trebao biti održan u Neumu u decembru prošle godine, velika je blamaža države Bosne i Hercegovine na međunarodnom planu. Ovo je ocijenjeno tokom saslušanja prošle sedmice u predstavničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine. Tokom saslušanja trebalo se u potpunosti rasvijetliti okolnosti i odgovornosti za sumnjivi tender za organizaciju samita na najvišem političkom nivou. Zabilježio Ermin Zatega.
Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto nije se pojavila na parlamentarnom saslušanju, a svoje odsustvo nije opravdala 48 sati unaprijed kako je propisano zakonom, istakla je Sabina Čudić koja je predsjedavala saslušanjem. Upravo su Krišto i Vijeće ministara najodgovorniji za fijasko sa otkazivanjem samita koji je srozao međunarodni ugled Bosne i Hercegovine, izjavio je ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković odgovarajući na pitanja članova komisije.
Najveću odgovornost za otkazivanje snosi predsjedavajuća vijeća ministara koja je dobila odluku organizaciji, smislila način kako da implementira istina u veoma, veoma kratkim rokovima, uvjela to sekretarijatu zbog čije procedure i žalbe žalitelja su procijenili da se ne može provesti procedura javne nabavke i adekvatno organizovati sam. Da sam bio na sjednici kad se donijela odluka o otkazivanju, ta sjednica nije imala ni tačku dnevnog reda otkazivanje, kako bih znao da se pripremilo, nego je pod tačkom razno delegirano strane predsjedavajuće i glasalo se da se samih otkaže.
Visoki politički skup bio je zakazan za 4. i 5. decembar prošle godine u Neumu, a trebao je okupiti oko 165 visokih zvanica, uključujući ključne lidere iz regiona te Europske unije. Samit je otkazan nakon što je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine njegovu organizaciju dodijelilo firmi bez radnog iskustva, a zatim nakon žalbe drugorangiranog ponuđača poništilo i tender i otkazalo samit. Konaković kaže da on i njegovo ministarstvo nisu bili uključeni u tendersku proceduru, te da ju je provodio sekretarijat Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji je i ranije imao sličnih sumnjivih tendera, te pozvao nadležno tužilaštvo da ispita i najstrožije kazni odgovorne.
Niko iz ministarstva vanjskih poslova nije učestvovao u dijelu javnih nabavki. To su radili, a to sam dobio odgovor sekretarijata, državni službenici koji se unutar sekretarijata na takav način svojim poslom bave godinama i mogu reći da sam, kad sam ovo napravio mali uvid i našao 22. godinu, sličan proces koji je proveo sekretarijat i povezano s tadašnjim zamjenika ministra Rodinsku, vidio da je to isti modus operandi. Ne znam ko, kako, na koji način vjerovatno koristiti svoj zakon slobodu u procesu javnih nabavki. I to je važno. Ko su bili ljudi, otkrijte s kim su komunicirali, kako su oni to izabrali.
Sabina Čudić, koja je predsjedavala parlamentarnim saslušanjem, istakla je da je jedino Ministarstvo vanjskih poslova imalo dva člana organizacionog tima, te da je učestvovalo u finansiranju samita. Stoga, navela je, ne odgovaraju Konakovićeve tvrdnje da nije imao informacije i nikakvog upliva u organizaciju samita. Parlamentarna komisija će narednih dana donijeti zaključke i nastaviti tražiti odgovorne za propast samita, na kojem su trebala biti razmatrana politička, ekonomska i društvena pitanja, bitna za integraciju zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, na vratima Evrope, emisija o europskim integracijama.
Ponovo je aktualizovano pitanje Trgovske gore kao sve izvjesnije lokacije za izgradnju odlagališta radioaktivnog otpada. U Hrvatskoj su počele završne pripreme za početak izgradnje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada na toj lokaciji. U Bosni i Hercegovini još nema adekvatnog odgovora na ovakve najave. Svoj doprinos bosansko-hercegovačkom ekspertnom timu, u koji godinama prikuplja argumente protiv izgradnje, želi dati i akademska zajednica, što će učiniti početkom juna u Bihaću na naučnoj konferenciji o ovoj temi. Azra Bajrić ima detalje.
Gradnja centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada počinje 2026. godine, a prvi radioaktivni otpad iz Krškog stiže dvije godine kasnije. Posljednje su zvanične informacije iz Republike Hrvatske, koja očito ne odustaje od namjere da odlaže radioaktivni drugi opasni otpad na Trgovskoj gori u neposrednoj blizini granice sa BiH. Mada je krajem prošle godine trebala biti objavljena studija o utjecaju na životnu sredinu, tek je pripremljen njen prijedlog i upućen na pregled nezavisnim stručnjacima, a potom slijedi javna rasprava u Hrvatskoj. Mada su u BiH deklarativno svi protiv ove lokacije, takvu opredjeljenost ne prati rad na terenu. Mario Crnković, predstavnik organizacije Green Team iz Novog Grada.
Bosna i Hercegovina je u kašnjenju sa istraživanjima iz više oblasti, naročito iz oblasti geologije, što je u direktnoj vezi sa tim što je 5 geologa napustilo ekspertski tim Bosne i Hercegovine, što predstavlja zaista ozbiljan problem sa krajnje neizvjesnim razvojem događaja. Ja ni u jednom trenutku ne dovodim u pitanje da li će svi uključeni u slučaj dati svoj maksimum da kvalitetno odgovore na studiju koja nam dolazi ubrzo. Vjerujem da hoće, ali zaista ne dozvoljavam neistine koje se nekako stidljivo iznosi na temu da nam istraživanja ne kasne i da će sve biti završeno do studije. Ne, neće biti završeno do studije i potrebno je stvarno raditi na tome, a ne energiju trošiti na tamo neke sporedne stvari. U ovu godinu ulazimo uz podršku pravne kuće iz Francuske, međutim, Francuzi nisu međoničari. Oni će nas braniti onoliko dobro koliko i mi dobre argumente obezbijedimo.
Argumenti su do sad najčešće bili nedovoljno jasno i koordinirano iskomunicirani. Svoj doprinos u prvoj polovini ove godine trebala bi dati i akademska zajednica. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću najavio je naime konferenciju o temi Trgovska gora, neprihvatljiva lokacija odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada. Dr. Halid Makić, predsjednik organizacionog odbora, kaže bit će to prvi naučni skup koji vodi akademska zajednica u BiH o Trgovskoj gori kao potencijalnoj lokaciji odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada.
Fokus je da budemo podrška našem pravnom ekspertnom timu i svim državnim institucijama koje vode, a ovdje smo uključili akademsku zajednicu Bosne i Hercegovine, svih univerziteta i istraživačkih instituta, kako bi dali odgovore i na pitanja koja se nameću u studiju utjecaja na okoliš i da dokažemo da je to neprihvatljiva lokacija. I ja sam siguran i uvjeren da imamo toliko snage i akademskih kapaciteta i naučnih da mi možemo naći adekvatnu argumentaciju. Iskreno se nadam da do tog odlagališta neće doći. I ono što se tiče nauke, mi ćemo se zaista potruditi da damo doprinos, a to je područje u kojem mi živimo, radimo, djelujemo, a mislim da je interes cijele Bosne i Hercegovine.
U toku je definisanje radova i oblasti te izbor istraživača. Naučne spoznaje do kojih će doći akademska zajednica mogu biti samo korisne, no ne i dovoljne u cjelokupnom procesu. Mario Crnković, Green Team, Novi Grad.
Bosna i Hercegovina mora težište svog djelovanja prebaciti van svojih granica te zahtijevati pomoć i podršku na međunarodnom nivou. Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što budi pažnju međunarodnim krugovima. Slučaj Trgovska gora je zaista nešto što je naša dužnost da kroz insistiranje na odgovornom upravljanju radioaktivnim i drugim opasnim otpadima zaštitimo pravo na život, ali isto tako da damo takav doprinos na međunarodnom nivou da više niko nikad ne prolazi agoniju koju mi prolazimo već preko 20 godina.
Hrvatski sabor je 1999. godine izglasao Trgovsku goru u općini Dvor kao lokaciju skladišta u kojem će biti skladišten i institucionalni radioaktivni otpad i iskorišteni izvori. Jedna od činjenica pri izboru lokacije bila i da se radi o slabo naseljenom području, no svega 2 kilometra dalje su najgušće naseljena područja u BiH. Jasmin Emrić iz Bužima, poslanik u državnom parlamentu.
Sasvim je izvjesno da taj plan, ako bi došlo do njegove realizacije, mogao bi imati značajne negativne utjecaje na područje Bosne i Hercegovine, jer je lokacija tako određena da bilo koji radijus oko te lokacije da se postavi 2/3 područja obuhvata područje u Bosni i Hercegovini, što znači najveći negativni utjecaj je na područje Bosne i Hercegovine.
Iz Hrvatskog fonda za finansiranje razgradnje nuklearne elektrane Krško najavljeno je da bi otpad u centar na Trgovskoj gori trebao početi stizati 2028. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku ćemo o finansiranju NATO-a. Očekivanja američkog predsjednika Donalda Trumpa su da saveznici više troše na oružje i municiju. Novi cilj izdvajanja vjerovatno će biti dogovoren na NATO summitu u Hagu u junu. Zato će biti potrebna saglasnost svih 32 zemlje članice, priredila Una Čilić.
Američki predsjednik Donald Trump očekuje da saveznici Sjedinjenih Država u NATO-u više troše na oružje i municiju. Njegov prijedlog da članice izdvajaju 5% BDP-a za odbranu bio je odbijen, ali zahtjev za većim budžetima je stvaran i ne očekuje se da će nestati. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da bi izdvajanja mogla porasti čak do 3,7% BDP-a, međutim, jedino Poljska prelazi taj prag. Trenutni cilj izdvajanja za odbranu iznosi 2% BDP-a, što je većina članica dostigla ili premašila 2024. godine. Novi cilj izdvajanja vjerovatno će biti dogovoren na NATO samitu u Hagu u junu. Zato će biti potrebna saglasnost svih 32 zemlje članice. Europske zemlje povećale su budžete za odbranu nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine. Brojni lideri su rekli da se povećana izdvajanja moraju nastaviti kako bi se odgovorilo na rastuću vojnu prijetnju iz Moskve. Ali sprovođenje ovih planova u djelo težak je zadatak. Mnoge vlade već se suočavaju sa opterećenim javnim financijama, zaduženim penzijskim sistemima, preopterećenim javnim službama i nezadovoljnim biračima sa različitim prioritetima. Politička nestabilnost dodatno komplikuje situaciju. Pogled na tri najveće evropske vojne sile naglašava razmjere prepreka velikim ulaganjima u njihove oružane snage. Njemačka je najveći evropski potrošač i izdvojila je skoro 98 milijardi dolara tokom prošle godine. Ovo predstavlja 2,12% BDP-a, što je manje od mnogih država članica NATO-a. Napori za povećanje izdvajanja naišli su na zid i doveli do kolapsa njemačke vlade u decembru. Zid u ovom slučaju predstavlja ustavno pravilo poznato kao kočnica duga, koje ograničava nivo ukupnog duga i godišnjeg zaduživanja Njemačke. Njemački glasači će u februaru izaći na vanredne parlamentarne izbore, ali odbrana se jedva spominje kao izborna tema. Dalje, politička nestabilnost u Francuskoj poremetila je planove za povećanje izdvajanja za odbranu. Predsjednik Emmanuel Macron izgubio je parlamentarnu većinu na prijevremenim izborima, što je do sada onemogućilo usvajanje budžeta za ovu godinu. Ovo je značilo da su francuska izdvajanja za odbranu ostala na nivoima iz prošle godine, ostavljajući po strani planirano povećanje od 3 milijarde dolara. Velika Britanija, s druge strane, ima jedan od najvećih evropskih budžeta za odbranu. Sa oko 82 milijarde dolara, on čini 2,33% BDP-a. Politička situacija u zemlji je stabilnija, jer nova vlada ima veliku većinu u parlamentu. Međutim, premijer Keir Starmer prošle godine je pobjedio na izborima uz obećanje da neće povećavati poreze i da će smanjiti zaduživanje. On je također obećao održati potrošnju u prioritetnim oblastima, uključujući odbranu, ali i zdravstvo, obrazovanje i infrastrukturu transporta.
Reforme za Europu.
Vraćamo se u BiH. Kako mlade u Bosni i Hercegovini motivisati za volonterizam? Da li mlade osobe imaju bilo kakve koristi od volonterskog angažmana? Da li mladi u BiH uopšte žele da volontiraju? Ovo su neka od pitanja iz projekta kojeg finansira Evropska unija, a provodi ga grupa nevladinih organizacija u partnerstvu sa vlastima u Bosni i Hercegovini. Dio projekta odvija se i u Mostaru na jugu BiH kroz vođenje dijaloga sa mladima, kako bi se poboljšao položaj mladih osoba u društvu. Priča Mirsada Behrama.
Neki od mladih iz Mostara s kojima smo razgovarali kažu kako živimo u društvu u kojem se prvenstveno gleda materijalna korist. Stoga se nameće pitanje zašto bi mladi uopće volontirali. Amina Karadža iz Mostara, studentica farmaceutskog fakulteta, već više od 7 godina volontira u Crvenom križu grada Mostara te raznim studentskim i omladinskim organizacijama. Amina kaže kako mladi na samom početku nisu zainteresirani za volontiranje.
Međutim, postoji ta barijera između mladih, volontiranja, njihovih roditelja, jer glavno pitanje je šta ja imam od toga. Ukoliko dođemo pa kažemo nemaš ništa, volontiraš 2 sata i taj događaj, svak će se toga okanti.
Džejla Tanović iz Mostara, studentica Fakulteta političkih nauka, smatra da se ranije nisu razumijevale koristi koje mlada osoba ima od volontarizma, niti je to cijenilo društvo ili osobe najbliže mladim volonterima.
Međutim, sada se primjećuje da je sve više i više mladih osoba, pogotovo u Mostaru i drugim okolnim gradovima, aktivno i želi da učestvuje i želi da nekako taj svoj glas i svoju neku viziju i želju prenese na papir i dalje kao nešto će biti opipljivo, vidljivo za ostatak društva.
Amina Karadža kaže kako mladi ipak imaju itekako koristi od volonterskog rada.
Međutim, ta poznanstva koja se steknu tokom volontiranja, te edukacije koje se prođu, to su neke stvari kroz neformalno obrazovanje koje nikad nećemo naučiti kroz formalno obrazovanje, stvari kao što su komunikacijske, prezentacijske vještine i sl.
Šta volonterizam donosi mladima, Džejla Tanović govori.
Volonterizam daje mladima upravo to, mogućnost da svojim kapacitetom, svojim vještinama, svojim sposobnostima, svojim glasom, da tim svim mogućnostima koje imaju napreduju kako oni fizički, ali tako i da pomognu drugim ljudima da napreduju i da utiču na sve ono što mogu da utiču, a mogu stvarno svašta ako im se pruži prilika.
Upravo su volonterizam i pružanje prilike mladima neke od tema projekta pod nazivom Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima. Projekat finansira Evropska unija, a provode Institut za razvoj mladih, KULT, u partnerstvu sa Regionalnom kancelarijom za saradnju mladih, Vijećem mladih Federacije BiH, Mrežom omladinskih centara za animiranje, razvoj i trening Republike Srpske Mozart i Asocijacijom srednjoškolaca u BiH. Ivana Bojanović iz Udruženja građana Mozart Republike Srpske kaže kako se želi doći do mišljenja mladih, da oni kažu šta im treba, šta žele, te da se to u saradnji sa vlastima provede u politike koje će unaprijediti položaj mladih.
Želimo da motivišemo mlade na volonterizam i da čujemo koji su to motivi koje mlade u stvari postiču na volonterske angažmane. Također želimo da vidimo gdje mladima treba podrška u okviru Fonda za mobilnost mladih koji kreiramo u saradnji sa gradom Mostar i da vidimo na koji način da poboljšamo položaj mladih.
Što se tiče položaja mladih, Amina Karadža iz Mostara, studentica farmaceutskog fakulteta, kaže da se glas mladih ne čuje toliko glasno.
Iz razloga što su mladi možda u neku ruku pasivni ili je to uvijek jedna te ista ekipa mladih koja se trudi za nešto, međutim to nije dovoljan broj kako bi se mladi čuli u vlasti i kako bi bilo to na nekom nivou na kojem bi trebalo biti.
Džejla Tanović iz Mostara, studentica fakulteta političkih nauka, dodaje.
Mladi se dovoljno ne čuju i zaista vidim potrebu da se negdje taj glas čuje, cijeni i osjeti. S obzirom da su mladi glavni segmenti svakog dijela društva, smatram da je vrlo važno da se njihov glas čuje, ali nažalost podcjenjujemo se iz razloga što smo mladi i zato što nas isključuju iz samih donošenja akcija i donošenja odluka koje su dio nas i koje mi također trebamo da glasamo.
U projektu Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima učestvuje i grad Mostar. Sabina Memić, službenik za mlade u gradskoj upravi Mostara, podsjeća da grad Mostar već 2 decenije radi sa mladima.
Tako da je znači od 2006. pružio podršku formiranju vijeća mladi i danas imamo znači aktivno vijeće mladi grad po zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine pruža svu podršku koja je zakonom propisana, sve centra za mlade koje ćemo nadam se u narednom periodu i realizovati.
Podsjećajući da je grad Mostar prošle godine usvojio i strategiju za mlade, Sara Kazazić, predsjednica Vijeća mladih grada Mostara, kaže da mladi očekuju da grad konačno krene u realizaciju projekta spomenutog omladinskog centra.
Pošto nemamo adekvatan prostor za mlade u gradu, imamo naše prostorije vijeća mladih koje onako dosta male, mislim da mladi Mostar mnogo više zaslužuju. Imamo recimo omladinski kulturni centar Abrašević kojim se isto mora dati mnogo više pažnje.
U sklopu projekta Smislimo, kreirajmo i usvojimo politike prema mladima, ovih dana je u Mostaru održan i dijalog sa mladima, koji je, kako je saopćeno iz gradske uprave, bio prilika da se izlože stavovi, iskustva i prijedlozi u cilju stvaranja boljih uslova za mlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Brčko distriktu osniva se preduzeće za društveno marginalizovane grupe i pojedince, prvo takve vrste u Bosni i Hercegovini, u kojem će stalni posao dobiti osoba sa invaliditetom i dugoročno nezaposlene osobe. Preduzeće se osniva zahvaljujući donatorskim sredstvima Vlade Republike Češke, prema iskustvima iz te zemlje i drugih članica Evropske unije. Zoran Matkić.
Nositelj aktivnosti realizacije projekta, kojega donacijom podržava Vlada Republike Češke, je ranije osnovani Brčanski centar socioekonomske inkluzije. Partneri su Brčanski razvojni fond i Care International Balkans. Ekspert Brčanskog SEI centra za zapošljavanje i poduzetništvo Željko Novaković.
Naša aktivnost koju namjeravamo da realizujemo svakako će doprinijeti tome da se u Brčkom distriktu osnuje prvo socijalno preduzeće i da na taj način pružimo dobar primjer i ostalima koji žele da iskoriste tu povoljnu činjenicu, odnosno okolnosti koje će Brčko distrikt nuditi za osnivanje dodatnih socijalnih preduzeća.
Projektom osnivanja socijalnog poduzeća u Brčko distriktu društveno marginalizirane skupine i pojedinci moći će riješiti svoje goruće probleme koje do sada nisu uspijevali riješiti, naglašava Novaković.
Misli se na prvom mjestu osobe sa invaliditetom, osobe sa posebnim potrebama, ali isto tako i osobe koje spadaju u red marginalizovanih kategorija, dakle dugoročno nezaposlena lica, žene i mladi ispod 30 godina. Mi smo vidjeli prilikom studijske posjete u Češkoj, odnosno u Pragu, dosta dobrih primjera, dobre prakse.
U Republici Češkoj ovakva socijalna poduzeća već duži niz godina uspješno posluju i u njima rade i po nekoliko stotina osoba. Naš prvi korak je formiranje jednog takvog poduzeća, dodaje Novaković.
Što se tiče djelatnosti i broja ljudi, mi ćemo to definisati shodno potrebama lica i kategorija koje nam budu u fokusu. Dakle, kako bude interesovanje, mi ćemo prema tome odrediti kojom djelatnošću će se baviti to socijalno preduzeće, a naravno uz podršku Vlade i Brčkog distrikta mi ćemo vidjeti koje su kapaciteti tog preduzeća, kako infrastrukturno, tako i u okviru ostalih činjenica, tako da ostaje pred nama da definišemo te detalje.
Osnivanje socioekonomskog centra u Brčko distriktu i njegove usluge pokazale su se opravdanim, kaže Novaković.
Mi smo u zadnjih 3-4 mjeseca, odnosno u zadnjih pola godine koliko smo aktivno radili na našim aktivnostima, imali smo 4 nevladne organizacije čije smo aktivnosti podržali. Podržali smo 11 start-upova.
Najbitnije je da su društveno marginalizirane skupine i hendikepirane osobe na prostorima Brčkog distrikta napokon dobile potporu u rješavanju njihovih gorućih životnih problema, ističu iz socioekonomskog centra. Za Radio Slobodna Europa, Zoran Matkić.
Emisiju Na vratima Europe slušajte i na web stranici slobodnaevropa.org.
I na kraju jedna priča iz Srebrenice. Bračni par Salkić vratili su se u obnovljenu kuću koja se nalazi 100 metara udaljena od memorialnog centra Potočari u Srebrenici nakon 30 godina života u Švajcarskoj. Povratak na imanje bila im je vječna želja. A njihovu priču zabilježio je Sadik Salimović.
Tima i Alija su svake godine po nekoliko puta iz Švajcarske dolazili u Srebrenicu, ali sada su čvrsto odlučili da se definitivno vrate. Alija kaže da ovdje žele da provedu ostatak života.
Mi ovdje smo dolazili za vrijeme odmora, dva put godišnje, eventualno tri put, zavisno od situacije, ali maksimalno smo posvetili pažnju prema ovome mjestu, jer inače tu mi je korijene, ovdje sam se rodio, školu u odrastu. Ali evo da se vratimo na ono što je najbitnije, jeste da sam ja sa Hanumom dogovorio se da ostatak života provedemo onda gdje nam srce želi.
Povratak u svoj dom puno im znači, kaže Alija.
Jednostavno mi smo donijeli tu odluku zajedničku da žena zamijeni franak za opanak, a ja franak za srebrenički propranak. Tako da, evo došli smo u našu kuću, već 3. sedmica, dobro se osjećamo. Usum, nasum, lako se naviknimo i evo već mi plovimo u tim dobrim čistim vodama.
U Švajcarskoj su Salkići ostavili veliki broj članova porodice.
Pa ja ne imam mnogo familije, imam čerku i dvojnučadi, imam bratične dvije i bratića, stiče preće familije, dok mune Hanuma, koju se zahvaljivam, ona je ostavila pored čerke i dvojnučadi, majku, dvije sestre, dva brata, maltene svoju familiju, da bi odlučila da krenje sa mnom.
Tima kaže da joj je dolazak u staru kuću ličio na događaj od prije 40 godina kada se udala iz Konjević polja i došla ovdje.
Jeste, istorija se ponavlja, znači prije 40 godina, 27. decembra, bili su nam svatovi i ovdje došla, bilo je hladno. Posle 40 godina opet se vraćamo na isto mjesto, tako da me baš posjetilo i vratilo, stoje one stvari po kraju i to da se raspreme baš na isto kao prije.
U genocidu je Alija izgubio veliki broj najuže porodice.
Izgubio sam oca, brata, bratičnu, Amiđu, trojicu Dajđa, Amiđiće, Petericu i dalje da ne nabrajam. Ovdje je bilo 52 kuće u Dugom polju, od ti 52 kuće prije genocida na Potočara, na Srebrenicu, na ovo mjesto, na 52 kuće 50 mrtvi bilo već koji su poginuli. Znači, pored svih tih dešavanja, ja sam proživio i logor, gdje sam iz logora otišao svoju suprugu i djeci u Švicarsku.
Povratak u Potočare kod Srebrenice ne pada teško Timi.
Eto, ko što reče muž, ostavili smo i franke i sve, ja ostavim franke za opanke, on za proplanke. Nadamo se da će nam biti dobro, do sad smo znali svoj život voditi, živiti, pa i ostat koliko Allah dozvoli. Mi ćemo da snujemo, Allah će da odredi. Nama je drago što smo ovdje, što smo uz naše šehide, došli smo u jedno najveće selo na planeti koje ima 8000 stanovnika.
Salkići su bez donacije, vlastitim sredstvima, godinama obnavljali kuću u koju su se vratili iz Švajcarske. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sa vama su u proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aida Đugović.